Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 24. decembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom jeziku donosimo niz zanimljivih tema iz Australije i Srbije. Jedna od njih govori o činjenici da službe kao što je hitna pomoć u vreme praznika primaju više poziva nego obično. Šta je dobro znati ukoliko vam zatreba zdravstvena pomoć u sezoni godišnjih odmora, čućete odmah posle pregleda vesti. Udarna tema iz Srbije su rezultati popisa stanovništva koji pokazuju zabrinjavajući podatak da u odnosu na 2011. Srbija danas ima skoro pola miliona stanovnika manje. Također govorit ćemo o problemu sa kockanjem, naročito među mlađim generacijama u Srbiji. A sa Tasmanije nam stiže zanimljiva priča da će naučnici ipak biti u mogućnosti da proučavaju izumrlu vrstu tasmanijskog tigra, nakon što su posle 8 decenija u muzeju pronađeni ostaci posljednje poznate jedinke ove životinje. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti.
Vlada Južne Australije spremna za moguće poplave u dolini reke Mari. Nastavljaju se međusobne optužbe Prištine i Beograda, barikade na severu Kosova već 14 dana. Neredi na ulicama Pariza posle ubistva troje pripadnika kurdske zajednice. Savezna vlada Australije pomno prati politička dešavanja na Fidžiju, gde se očekuje glasanje u parlamentu za određivanje narednog premijera ove pacifičke zemlje. Glasanje se odvija usred odbijanja bivšeg lidera Franka Bininarame da prizna poraz na izborima, kao i odluke socijaldemokratske liberalne partije da podrži sadašnjeg lidera opozicije Sitiveni Arabuku. Australijski premijer Anthony Albanese kaže da je Australija spremna da podrži i da sarađuje sa novom vladom Fidžija. Fidži je važna nacija i bilo mi je veoma drago što sam ranije ove godine prisustvovao forumu Pacifičkih ostrva kao premijer Australije. Fidži će ostati naš važan partner i radujem se saradnji sa izabranom vladom Fidžija, rekao je Albanese. Očekuje se da će opozicioni lider Fidži Arabuka postati premijer nakon što je ponovo dobio podršku stranke koja drži odnos snaga u parlamentu. Južna Australija se priprema za najgori scenario pošto nivo reke Mari nastavlja da raste i probija se nizvodno ka Viktoriji. Premijer Južne Australije Peter Malinauskas kaže da vlasti pažljivo prate nivo vode u sistemu i veruju da će vrh vodostaja u narednih 48 do 72 sata biti blizu nivoa istorijskih poplava iz 1931. On kaže da je država dobro pripremljena za slučaj poplave, te da je 25.000 soba već rezervisano za smeštaj stanovništva iz ugroženih područja. Također usvojen je paket pomoći i podrške od 50 miliona dolara. Malinauskas kaže da vlada neće dozvoliti da bude nespremna i da se trudio da bude obezbeđeno sve što je neophodno za slučaj poplava. Nadamo se najboljem, ali planiramo najgore, tako da su sve mere spremne. I severna teritorija se priprema za jake kiše koje bi mogle da donesu višemesečnu količinu padavina za samo nekoliko narednih dana. Prognostičare najavljuju i do 200 mm kiše, dok se ciklon Eli, koji je sada prešao na nivo tropske oluje, premešta prema regionu Kimberley u zapadnoj Australiji. Šef ministara Severne teritorije Natasha Files kaže da je zadovoljna što do sada nema izveštaja o značajnijoj šteti i poručuje da stanovništvo širom teritorije treba da nastavi da sluša instrukcije službi za hitne slučajeve kako bi ostali bezbedni. Australijski sindikat nezaposlenih radnika saopštio je da je Ministarstvo za zapošljavanje privremeno ukinulo zahteve za obavezno i aktivno traženje posla za primaoce nekih od isplata iz programa JobSeeker. Odluka će biti na snazi do kraja božićnih i novogodišnjih praznika 2. januara. Međutim, sindikat kaže da nisu svi obuhvaćeni ovom direktivom i da će deo korisnika JobSeeker programa i dalje morati da dostigne 100 bodova kroz studiranje, obuku ili traženje posla kako bi imali pravo na redovnu isplatu pomoći. Kako se navodi, ovo je problem za mnoge jer su većina preduzeća i sve škole zatvorene zbog praznika, što onemogućava ispunjenje zahteva. Slušate SBS radio, pregled vesti na srpskom jeziku. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. Na severu Kosova se 14. dan nastavlja protest Srba koji se nalaze na barikadama na glavnim putnim pravcima. Prethodnog dana Srbi su održali protestni skup u Rudaru i tom prilikom zahtevali povlačenje specijalnih snaga kosovske policije sa severa i oslobađanje uhapšenih Miljana Adžića, Dejana Pantića i Slađana Trajkovića. Premijerka Srbije Ana Brnabić je istakla da su Srbi na Kosovu i Metohiji na ivici strpljenja i snage i da su protestom u Rudaru pokušali da na najlepši mogući način apeluju na sve međunarodne partnere da iskažu razumevanje za njihove probleme, prenosi RTS. Sa druge strane, ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja rekao je da Priština čeka da KFOR reaguje i ukloni barikade na severu i naglasio je da će ih u suprotnom ukloniti kosovska policija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković saopštio je da je Svečlja potvrdio koliko se boji srpske snage i sloge, a i srpske liste saopštavaju da njegove pretnje neće uplašiti Srbe na barikadama. U međuvremenu, poslanik stranke Samoopredeljenje Armend Muja izjavio je da postoje kriminalne organizacije na severu Kosova i traži da se neke od njih proglase terorističkim. Poslanik iz stranke kosovskog premijera Kurtija je kao osnivače kriminalnih grupa na severu označio čelnike Srpske liste i državni vrh Srbije, prenosi televizija N1. Poznato je da ovu igru prave predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, njegov brat Andrej, sin Danilo, šef BIA Aleksandar Vulin i srpski ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, prenosi N1 izjavu Armenda Muje. On je naveo da postoje tri grupe i to civilna zaštita, severna brigada i ekstremno desničarske organizacije koje su prema njegovim rečima povezane sa Rusijom, Srpskom pravoslavnom crkvom i Srpskom akademijom nauka. Optužbe od strane kosovskog političara Armenda Muje, Srpska lista i zvaničnici vlade Srbije ocenili su kao potvrdu postojanja spiskova za hapšenje Srba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković istakao je da navodna lista predstavlja crtanje mete na čelo. Ovaj spisak je najbolji pokazatelj koliko su opravdani strahovi Srba na Kosovu i Metohiji, ali i njihovi zahtevi da se povuku sve liste za hapšenje jer one postoje, kazao je Petković. Kako prenosi RTS, Petković tvrdi da je spisak za hapšenje sastavljao lično premijer Kosova Albin Kurti. Komandant snaga KFOR-a, italijanski general major Angelo Michele Ristuccia, poručio je da nastavlja da podržava dijalog o smirivanju tenzija na severu Kosova. Kako je naveo, on ostaje u bliskom kontaktu sa svima koji su uključeni u ovaj proces. Najvažnije je da svi uključeni izbjegavaju bilo kakvu retoriku ili radnje koje mogu da izazovu tenzije i da eskaliraju situaciju. Očekujemo od svih aktera da se uzdrže od provokativnih demonstracija sile i da traže najbolje rešenje kako bi osigurali bezbednost i sigurnost svih zajednica, rekao je Ristuccia, a prenosi Kosovo online. On je dodao i da je KFOR pojačao svoje prisustvo i patrole, kao i da međunarodne snage ostaju budne i u potpunosti sposobne da ispune svoj mandat prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zahvalio je američkom predsjedniku Josephu Bidenu na pomoći, njegovom međunarodnom vođstvu i rešenosti da pobedi. Zelenski je objavio video snimak u kojem navodi da se vratio u Kijev posle posete Vašingtonu, gde se sastao sa Bidenom i obratio američkom kongresu. Bela kuća je tokom posete Zelenskog najavila pomoć Ukrajini od dodatnih 1,850 milijuna dolara, uključujući po prvi put i rakete Patriot za zaštitu ukrajinske infrastrukture od vazdušnih napada ruskih snaga. Zelenski se na povratku iz Sjedinjenih Država sastao i sa poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom. Za to vreme ruski ambasador u Sjedinjenim Državama Anatolij Antonov izjavio je da je stanje američko-ruskih odnosa u ledenom dobu i dodao da je rizik od sukoba između dve zemlje visok, prenela je agencija TASS. Antonov je rekao da je teško reći kada bi mogli da se nastave razgovori o strateškom dijalogu između dve strane, ali da su razgovori o razmeni za zarobljenika bili efikasni i da će se nastaviti. Ambasada Ukrajine u Beogradu saopštila je da su milioni stanovnika te zemlje suočeni sa pretnjom potpunog nestanka struje, što bi moglo da dovede do humanitarne katastrofe. Tim povodom ambasada je pozvala vlasti, civilno društvo, preduzetnike i građane Srbije da pomognu ljudima u Ukrajini. U javnom pozivu ambasada ističe da su za Ukrajinu važni svaki generator i transformator kao i visokonaponska oprema i to odmah jer, kako navode, sutra može da bude kasno. U saopštenju se navodi da Ukrajina dobija pomoć iz celog sveta u opremi za stabilizaciju energetskog sistema, ali da to nije dovoljno. Ambasada podsjeća i da Ukrajina nije stajala po strani kada je Srbija imala probleme u energetskom sektoru, kao i na odluku ukrajinske vlade koja je tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji dala 100 tona mazuta u vidu humanitarne pomoći. Na ulicama Pariza izbili su sukobi posle ubistva troje pripadnika kurdske zajednice u glavnom gradu Francuske. Policija je upotrebila suzavac kako bi udaljila demonstrante koji su se okupili u blizini mesta pucnjave. Demonstranti su policiju gađali kamenicama, a pričinjena je materijalna šteta na lokalima i automobilima u tom delu grada. Policija je ranije uhapsila 69-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je navodno ubio troje kurdskih aktivista, jednu ženu i dva muškarca. Kako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni je vlastima poznat po rasističkim napadima, a prilikom hapšenja je ranjen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je osudio gnusne napade na Kurde u Francuskoj. Kurdi Francuske bili su meta gnusnog napada u srcu Pariza. Naše misli su sa žrtvama, ljudima koji se bore za život, njihovim porodicama i voljenima, napisao je francuski predsjednik na Twitteru. Više od milion ljudi ostalo je bez struje nakon što je jaka zimska oluja praćena snažnim vetrom i snegom pogodila delove Sjedinjenih Američkih Država. Kako javlja NBC, najmanje 8 osoba je stradalo u nevremenu u državama Oklahoma, Kentucky, Missouri i Wisconsin. Na hiljade letova je otkazano, a mnogi aerodromi su zatvoreni. Oluja, na koju su prethodnih dana upozoravali meteorolozi, dostigla je nivo takozvane ciklonske bombe, a američki mediji javljaju da su u Bostonu, Chicagu, New Yorku i Atlanti zabeleženi neviđeno jaki udari vetra. Među najteže pogođenim delovima zemlje je Severna Karolina, gde je skoro 200.000 ljudi bez struje. Snežna mećava pogodila je i Kanadu. Bez struje je ostalo više od milion domaćinstava i kompanija, a škole su zatvorene, prenosi Reuters. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 63 eurocenta, 56 britanskih penija i 74 srpska dinara i 27 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Srpski teniser Novak Đoković savladao je Austrijanca Sebastijana Ofnera sa 2-1 u meču egzibicione Svetske teniske lige u Dubaju. Novakova pobjeda međutim nije bila dovoljna da se njegov tim pod imenom Sokolovi plasira u finale ovog takmičenja. Pred Đokovićem je sada nedelju dana pauze, nakon čega stiže u Australiju, gde će igrati na prvom turniru u novoj sezoni. Srpski as je prvi nosilac na Adelaide Internationalu, koji se održava od 1. do 8. januara i bit će posljednja provera pred početak Australijan Opena. a fudbaleri Brisbanea i Wanderersa iz zapadnog Sidneja odigrali su nerešeno 1-1 u prvoj utakmici devetog kola A lige. Gosti su poveli golom Bozanića, izjednačio je Armijento u drugom poluvremenu. I u drugom meču jučerašnjeg dana Perth Glory i Wellington Phoenix su podelili bodove 1-1. Poveli su domaći preko Williamsa, a konačan rezultat postavio je Zavada. Danas se sastaju Sydney i MacArthur, a u ponedeljak igraju Western United i Melbourne Victory. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju povremeno oblačno i najviše 28, u Melbourneu sunčano i 30, a u Canberri također vedar dan i maksimalnih 31. U nedelju u Adelaidu sunčan dan 32, u Perthu također vedro i 30, dok se za Brisbane najavljuju kraći pljuskovi i najviše 28 stepeni. U Hobartu sunčano i 26, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i maksimalnih 32. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 5 do 11 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Za većinu stanovnika Australije od juče je počela praznična sezona. Vreme je godišnjih odmora, đaci su na raspustu, pa se mnoge porodice ili pripremaju ili su već krenule na putovanja. Samim tim očekuju se i veće gužve na putevima, nadležni iz policije i službi za hitne intervencije već neko vreme upozoravaju na poseban oprez za volanom, jer su praznici često periodi kada se događa veći broj saobraćajnih nesreća. Također iz agencije Lifeblood, koja prikuplja i distribuira krv u Australiji, obaveštavaju da rade na obezbeđivanju dovoljnih zaliha krvi, jer će, kako se navodi, na svakih 18 sekundi tokom božićnih i novogodišnjih praznika nekome u Australiji biti potrebna transfuzija krvi. Također, zbog očekivane povećane potrebe za hitnim ukazivanjem lekarske pomoći tokom praznika, vredi podsjetiti da je pozivanje telefonskog broja 000 najbolji način da u Australiji dobijete hitnu pomoć. Ovonedeljni vodič za doseljenike objašnjava kako i kada treba zvati hitnu pomoć, kao i ko pokriva troškove dolaska ambulantnih kola. Piše Kiara Pacano, a za program na srpskom priredila Nataša Kampmark.
Kola hitne pomoći su posebno opremljena vozila u kojima se bolesnim i povređenim ljudima može ukazati pomoć u hitnim slučajevima i kojima se po potrebi mogu prevesti u bolnicu. Dr. Simon Sawyer je bolničar u hitnoj pomoći i direktor u Australijskom koleđu za bolničare. I on kaže da postoji niz situacija u kojima bi trebalo da pozovemo 3-0 i zatražimo hitnu pomoć. Ako neko dobije srčani udar ili osjeća stezanje u grudima, preporučujemo da se pozove hitna pomoć. Isto tako, i ako neko iznenada izgubi svest ili odjednom klone ili utrni ili se parališe, ako ne može da govori normalno, ako zadobije povrede, padne sa velike visine, zatim ako vas neko ubode ili upuca, ili ako zadobijete opekotine. A naročito je važno pozvati hitnu pomoć ako se radi o deci. Dr. Sawyer naglašava da je kad pozovete 3-0, važno dati što jasnije informacije o tome gde se nalazite. Ako ste na nekom mestu koje je teško pronaći, ako nam ne kažete tačno gde se nalazite, nećemo znati gde ste. Jer ako ste usred muzičkog festivala, usred samoposluge, ako ste na farmi i nemate ulicu i broj, mi nikako ne možemo da znamo gde se nalazite. Zato morate biti što precizniji. Pozivanje 3-0 je besplatno i pozivi se primaju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji sa stabilnih i mobilnih telefona i telefonskih govornica. Na računu ne morate da imate kredit da biste pozvali 3-0, objašnjava dr. Sawyer. Svako kome treba hitna pomoć, policija ili vatrogasci može da pozove 3-0. A ako imate smetnje u govoru ili oštećen sluh, postoji još jedan broj za koji ljudi uglavnom ne znaju, 1106 na koji možete poslati poruku, napominje dr. Sawyer. Osoba koja odgovori na vaš poziv će vam postaviti nekoliko pitanja da utvrdi da li je vaš slučaj hitan. Pitaće vas da objasnite o čemu se radi i treba da budete što precizniji. Za mene kao bolničara je važno da znam tačno kakva je situacija. Ako kažete, na primjer, imali smo saobraćajnu nesreću, moj partner ne diše, moj partner ima bol u grudima, oni će vas pitati koliko je ljudi povređeno. To je važno jer ako ima samo jedna povređena osoba, možda će jedna kola hitne pomoći biti dovoljna. Važni su podaci o starosti i polu, jer to pomaže bolničarima u hitnoj pomoći da pripreme odgovarajuće lekove i instrumente odgovarajuće veličine. Bolničari treba da znaju i ako se pacijenti identifikuju kao trans ili nebinarni. Lindsay McKay je privremena izvršna direktorka operativnih komunikacija u hitnoj pomoći Viktorije i ona kaže da se kola hitne pomoći ne pošalju uvek kad neko pozove 3-0. Jedan od pet poziva u Australiji ne zahteva da se pošalju kola hitne pomoći, a u Viktoriji takve pozive prosleđujemo našem sekundarnom trijažnom timu koji se sastoji od iskusnih bolničara ili medicinskih sestara koji će postaviti mnogo stručnih pitanja da bi ustanovili kako najbolje mogu da vam pomognu, što ne znači da vam trebaju kola hitne pomoći, ističe McKay. Kad stignu na lice mesta, bolničari hitne pomoći će uspostaviti privremenu dijagnozu, kaže dr. Sawyer. Mi smo stručnjaci za vanbolničke hitne medicinske usluge. Postavit ćemo vam mnoga pitanja o vašem zdravstvenom stanju, da li imate alergije i da li uzimate lekove. Sve te informacije koristimo da uspostavimo privremenu dijagnozu. Kola hitne pomoći će vas obično odvesti u najbližu bolnicu, ali ne uvek, objašnjava dr. Sawyer. Nisu sve bolnice iste. Neke su veoma velike, obično u velikim gradovima, i one mogu da zbrinu teško bolesne ljude, a postoje i manje bolnice i regionalne bolnice. Ako možemo da vas odvedemo do najbliže bolnice i to je prava bolnica za vas, tamo ćemo vas i odvesti. Ali ako ste jako bolesni i treba da idete u veću bolnicu, mi ćemo preskočiti najbližu bolnicu i otići u drugu. Isto tako, ponekad neke bolnice ne rade rentgenske snimke ili znate da nemaju tim za moždani udar ili nešto slično, pa ćemo možda morati da odemo u drugu bolnicu. Ljudi koji imaju polise privatnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva bolničko lečenje mogu izabrati da odu u privatnu bolnicu. Što se troškova tiče, treba znati da Medicare ne pokriva troškove usluga hitne pomoći. U većini država i teritorija u Australiji službe hitne pomoći će vam naplatiti naknadu za izlazak na teren, naknadu po kilometru ili oboje, objašnjava Lindsay McKay. Ako ste transportovani vozilom ili helikopterom hitne pomoći, poštom ćete dobiti račun sa iznosom koji treba da platite. Ukoliko vaše privatno zdravstveno osiguranje pokriva troškove hitne pomoći, odnesite račun osiguravajućoj kompaniji i oni će vidjeti da li treba nešto da doplatite. Svaka polisa osiguranja u Australiji je drugačija, tako da zavisi od toga kakva je vaša polisa, kaže McKay. Naplata za pozivanje kola hitne pomoći varira u zavisnosti od prebivališta i ličnih okolnosti pacijenta. Dr. Sawyer objašnjava da su u nekim državama, kao na primjer u Queenslandu i Tasmaniji, usluge hitne pomoći besplatne za sve građane, dok u drugim morate da plaćate članarinu. Važno je da istaknem da možete koristiti kola hitne pomoći i ako niste član, ali da ćete u tom slučaju možda morati da platite. Postoji mnogo faktora koji određuju ko treba da se učlani, a ko ne treba. Prvo zavisi od države u kojoj živite. U nekim državama ne morate da se učlanite ako imate karticu za popust na medicinske usluge i lekove, to jest healthcare card, ili ako imate karticu za starije građane, to jest seniors card. Ako imate privatno zdravstveno osiguranje, hitna pomoć je ponekad uključena u tu polisu, objašnjava Sawyer. Međutim, dr. Sawyer savjetuje da je najbolje da se raspitate u službi hitne pomoći. Kontaktirajte službu hitne pomoći ili preko njihove internetske stranice ili telefonom i pitajte da li spadate u kategoriju kojoj je potrebno učlanjenje ili ne. Oni će vas posavjetovati. Članarina obično nije skupa. Obično je oko $50 godišnje za jednu osobu ili oko $100 za porodicu. Lindsay McKay kaže da ako ne govorite dobro engleski, može vam se obezbediti akreditovani tumač. Na raspolaganju imamo pune nacionalne lingvističke kapacitete. i kad pozovete tri nule, a ne znate puno engleskog, možete barem da kažete I speak i onda kažete vaš jezik. Povezat će vas sa prevodilačkom službom. I ako ste na liniji sa trijažnim timom i od njih možete da tražite prevodioca. To sve možemo da uradimo telefonom da vam pomognemo.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Srbija je u proteklih 11 godina izgubila skoro pola miliona stanovnika, pokazuju prvi rezultati popisa koji je održan u oktobru i novembru ove godine. Drugim rečima, od 2011. do danas nestao je grad veći od Novog Sada. Najviše zabrinjavaju podaci iz jugoistočne Srbije, gde u mestima kao što su Crna Trava, Gadžin Han, Babušnica, pa čak i Lebane, dolazi do drastičnog pada broja stanovnika. S druge strane, samo se u glavnom gradu beleži rast, a unutar beogradskog regiona prednjači opština Zvezdara, dok je u ostatku Srbije pozitivan primer povećanja broja stanovnika opština Novi Pazar. Odgovor na pitanje koliko građana Srbije trenutno živi i radi u inostranstvu mogao bi da se dobije tek od aprila iduće godine, kada će Zavod za statistiku nastaviti da objavljuje ostale podatke iz popisa. Iz Beograda o ovoj temi izveštava Hranislav Nikolić.
U Srbiji živi 6.690.887 stanovnika, govore prvi zvanični rezultati ovogodišnjeg popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, što znači da je broj stanovnika u tom periodu smanjen za 495.975 osoba u odnosu na popis iz 2011. godine. Beograd ima 1.685.563 stanovnika i to je jedini grad koji ima više stanovnika nego pre 11 godina i to za 26.123 osobe. U svim ostalim regionima broj stanovnika manji je za oko 10%, rekao je na konferenciji za medije Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. U regionu Vojvodine danas živi oko 190.000 manje ljudi, u Šumadiji 200.000 manje, a u regionu južne i istočne Srbije oko 140.000 manje. Najveći pad stanovnika zabeležen je u opštinama Crna Trava, Gadžin Han, Rekovac i Babušnica. Crna Trava danas ima nešto više od 1.000 stanovnika. Dve beogradske opštine, Zvezdara i Voždovac, kao i Novi Sad i Novi Pazar, uvećali su broj stanovnika. Preliminarni podaci pokazuju da Novi Sad danas ima 360.121, a Niš 249.816 stanovnika. Više od 100.000 imaju Kragujevac 171.628, Leskovac 124.889, Subotica 124.679, Pančevo 115.910, Kruševac 114.331, Kraljevo 111.491 stanovnika, Zrenjanin, Čačak i Šabac imaju nešto više od 106.000. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, je kazao da je ovo bio prvi popis gde su operacije na terenu sprovedene pomoću laptopova.
Zahvaljujući potpuno inovativnom tehničko-tehnološkom načinu sprovođenja popisa, podaci prikupljeni na terenu bili su smešteni u centralnu bazu podataka i spremni za elektronsku obradu odmah po završetku popisa. Za svega mesec dana, kao što sam već rekao, nešto više, uspeli smo da proverimo obuhvat unetih podataka, da te podatke integrišemo sa podacima iz centralnog registra stanovništva i ostalih evidencija i da evo danas objavimo preliminarne rezultate popisa. Primenjujući kombinovani metod popisivanja, kojim su nepopisana lica imputirana, to jest dodata iz administrativnih evidencija, ne samo da smo obezbedili kompletniju i kvalitetniju sliku populacije u trenutku sprovođenja popisa, već smo napravili veliki korak, o tome sam već nešto rekao, ka sledećem takozvanom register-based popisu 2031. godine, što je inače bilo obaveza prema projektu definisanom u povodu sklapanja ugovora sa Evropskom delegacijom o sufinansiranju popisa. Na dan 30.9.2022. u ponoć, uobičajeno, to je taj kritični moment, uobičajeno stanovništvo Srbije činilo je nešto manje od 6,7 miliona građana, preciznije 6.690.887. Direktnim putem popisano je 6.472.570 građana, 472.570 građana, popisano je 6.472.570 građana, dok je 218.317 građana popisani građana dodato iz administrativnih registara. Na ovaj način smo utvrdili broj stanovnika Srbije od 6,7 miliona, koji je najpribližniji tačnom broju stanovnika, dakle popisna baza je korigovana za neodgovor u popisu. U odnosu na popis 2011. godine, ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9%. Smanjenje broja stanovnika zabeleženo je u svim regionima oko 10%, osim u Beogradskom regionu gde je broj stanovnika povećan za oko 1,6%.
Popis je, kao što je poznato, sproveden od 1. oktobra do 17. novembra. Ovo su prvi rezultati popisa koji nije obuhvatio Kosovo i Metohiju, a konačni će biti objavljeni sukcesivno od aprila 2023. do juna 2024. godine. Na kraju da kažemo i ovo. Popis je prvobitno trebalo da se održi u aprilu 2021. godine, ali je zbog epidemije koronavirusa dva puta odlagan. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2008. godine, Srbija je u to vreme bila na drugom mestu u Evropi po broju kockarnica po glavi stanovnika. Prema istim podacima, u Srbiji se tada redovno kockalo čak 1,5 miliona građana, dok je oko 300.000 ljudi bilo zavisno od kocke, od čega najveći deo mladih, i to onih između 18 i 25 godina. Kakvo je sada stanje i da li je novi zakon o igrama na sreću iz 2020. godine uspeo da uredi tu oblast i da smanji porast patoloških zavisnika od kocke, čućemo od Mije Nikolić.
Zakon o igrama na sreću donesen 2020. omogućio je efikasniju kontrolu, harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, ali i povećanje prihoda budžeta Republike Srbije. Iako je najavljivano da će doneti bolju zaštitu građana, ovaj zakon teško da je smanjio problem porasta patološke zavisnosti od kockanja, koji posebno ugrožava decu i mlade. Stručnjaci upozoravaju da, kao u većem delu razvijenog sveta i kod nas, sve više mladih već u pubertetskom uzrastu eksperimentiše sa alkoholom, psihoaktivnim supstancama i kockanjem i time otvara put ka bolestima zavisnosti. Portal Mondo navodi da je u Srbiji više kockara nego narkomana. A kako je kockanje legalna radnja, to je teško uočiti kada ono prestaje da bude zabava i počinje da pokazuje simptome bolesti. Doktorka Milica Repac iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj kaže da je od septembra 2021. do januara 2022. za 30% povećan priliv pacijenata u odnosu na raniji period, a da takav skok nije zabeležen od 2010. kada je započet program lečenja patološke zavisnosti od kockanja. Ona nema odgovor na pitanje zbog čega je tako, ali misli da su pandemijski uslovi u kojima smo živeli doveli do povećanja broja ljudi koji su razvili problem patološkog kockanja. Različiti su profili ličnosti, ekonomski, starosni i obrazovni statusi. Niko od ove bolesti, kaže, nije zaštićen, ali je primetan porast broja zavisnika starosti od 30 do 40 godina, bračnog statusa i sa malom decom, kao i mladih. Ističe da njihov najmlađi pacijent ima 16 godina, iako zakon i norme ne dozvoljavaju kockanje za maloletna lica, oni ipak pronalaze način za to. Kockarnica i kladionica ima na svakom ćošku. Novi Sad je evropska prestonica kulture, grad sa 3 pozorišta, 8 kulturnih stanica, ali i preko 130 kladionica. U njima se služi jeftinije piće nego u gradskim kafićima, a posećuju ih i maloletnici koji džeparac neretko troše na ruletima i slot aparatima. Prema podacima do kojih je došao Vojvođanski istraživački centar Vojice, više od 58% novosadskih srednjoškolaca prvi susret sa kladionicom imalo je pre 16. godine. Ova ekspanzija kockarnica nije prisutna samo u Novom Sadu. Kladionice niču u svim gradovima i selima širom Srbije, ali u glavnom gradu Vojvodine na nešto više od 100 srednjoškolaca postoji po jedna kladionica ili kockarnica. Novi zakon u igrama na sreću je kao meru zaštite maloletnika propisao da udaljenost između obrazovnih institucija i kladionica i kockarnica ne može biti manja od 200 metara, da udaljenost između dve kladionice mora biti 100 metara, a da one na spoljnim vratima moraju imati vidljivo obaveštenje ili plakat da je maloletnim licima ulaz zabranjen. No, samo u Beogradu je 30 škola kod kojih se na razdaljini manje od 200 metara nalaze kladionice, a zbog čega je jedna opoziciona stranka podnela krivičnu prijavu protiv uprave za igre na sreću. Profesorka u Novosadskoj srednjoj mašinskoj školi, koja je želela da ostane anonimna, navodi da se u krugu od 500 metara od te obrazovne ustanove nalazi čak 10 kockarnica. Učenici te škole kažu da u njih odlaze uglavnom đaci od 18 godina, ali da idu i mlađi, a da znaju nekoliko svojih drugova koji su bili u ozbiljnim dugovima zbog kocke. Defektolog Milan Radovanović kaže da neke učenike češće viđaju da sede u kladionici nego u školskoj klupi i navodi da je kocka problem broj 1 među tinejdžerima. U savetovalištu za bolesti zavisnosti Entera, čiji je on osnivač, od svih koji im dolaze po pomoć ubedljivo najviše imaju upravo mladih kockara. Pre nekoliko godina bio nam je šok kada dete kaže da je prvi kontakt sa kladionicom imalo sa 6-7 godina, dok je sada, nažalost, to sasvim normalno. Ako dete prati i voli sport, više nije iznenađenje kada ispriča da se sa tatom ili rođakom kladilo na neki tim i da je samo popunilo tiket, navodi Radovanović i ističe da se 35% srednjoškolaca kocka. Na pitanje ko je odgovoran za ovakvo stanje, kaže da je zakazao ceo sistem. Zakoni se ne poštuju, čak ni onaj koji se odnosi na udaljenost između škole i kladionice. U kladionicama deli niko ne poštuje odrednicu o zabrani ulaska maloletnih lica. S druge strane, mnogi roditelji blagonaklono gledaju na ovu pojavu, a i profesori u školama sa učenicima pričaju o tiketima. U udruženju priređivača igara na sreću ukazuju da se zakonska odredba o minimalnoj udaljenosti razdaljini od 100 metara između dva lokala odnosi samo na nove kladionice, kockarnice i automat klubove, a ne na ranije registrovane, koji mogu neometano da rade sve dok im ne istekne desetogodišnja dozvola. S druge strane, Vojice je od Uprave za igre na sreću pri Ministarstvu financija zatražio podatak u koliko slučajeva je inspekcija zabeležila prisustvo maloletnika u novosadskim kladionicama tokom 2021. godine, a odgovor je glasio nijedan. Nakon krivične prijave protiv Uprave za igre na sreću koju je opoziciona SSP podnela zbog kršenja odredbe o obaveznoj razdaljini kockarnica od 30 beogradskih škola, u udruženju priređivača igara na sreću navode da su zatvorene sve kladionice locirane na nepropisnoj udaljenosti od škola. A ako ima sumnji da su neki od njih u prekršaju, neka obavi zvanično merenje sa ovlašćenim geodetom i ništa nije sporno, rekli su u ovom udruženju. U sve se uključio i gradonačelnik glavnog grada Aleksandar Šapić. On je izjavio da apsolutno prihvata predlog da se pošalju zahtevi svim školama i da dobiju spisak kladionica koje su suprotno zakonskim odredbama bliže školama nego što je predviđeno. Nakon zahteva Šapić je od direktora beogradskih škola dobio podatke da se u blizini 30 obrazovnih ustanova nalaze kockarnice na manje od 200 metara udaljenosti, ali se onda nametnulo pitanje ko će brojati korake i premeravati metre. Poslednja informacija sa sednice Skupštine grada je da je Šapić najavio da će u slučaju da ne dobije odgovor od Ministarstva financija čiju je intervenciju zatražio, sami iz javnih preduzeća u Beogradu da uzmu tu posebnu aparaturu za merenje udaljenosti između kladionica i škola. Od tada nemamo nikakvih informacija, kažu u Stranci slobode i pravde. I dok SSP, Uprava igara na sreću i Udruženje priređivača igara na sreću ne reše sudske razmirice, maloletnici verovatno samo prolaze pored kockarnica, jer stručnjaci koji se bave lečenjem zavisnika od kocke tvrde da se mladi nesmetano, već duže vreme, klade isključivo online.
Čuli ste izveštaj naše dopisnice iz Srbije, Mije Nikolić. Ostanite uz SBS na srpskom. Vi ste uz SBS radio, program na srpskom jeziku. Naučnici su nedavno došli do veoma interesantnog otkrića o izumrlim tasmanijskim tigrovima. I to pukim slučajem. Naime, ostaci poslednjeg poznatog tilacina, odnosno tasmanijskog tigra, za koje se više od 85 godina smatralo da su negde izgubljeni, u stvari su sve vreme bili dobro čuvani na policama u jednom magacinu muzeja u Hobartu. Samo niko nije znao za to. Naime, ostaci koji su u kolekciju Tasmanijskog muzeja i umetničke galerije dospeli davne 1936. nikada nisu bili ispravno uneti u muzejski katalog i zato su decenijama ostali izvan domašaja naučnika i istraživača. Opširnije u prilogu koji su priredile Biljana Ristić i Nataša Kampmark.
Iako zauzima počasno mesto na grbu Tasmanije, tasmanijski tigar je životinjska vrsta koja je izumrla 30. godina prošlog veka. Od tada javnost se decenijama pitala gde se nalaze ostaci posljednjeg tilacina, odnosno tasmanijske tigrice, stare ženke koju je u maju 1936. uhvatio jedan tasmanijski farmer i prodao zoološkom vrtu.
It survived for only a few months in the zoo and died during the night of the 7th of September 1936.
Stručnjak za tilacina, dr. Robert Paddle, kaže da je ženka poživela samo nekoliko meseci u zoološkom vrtu i uginula u noći 7. septembra 1936. godine, te da je u arhivi zoološkog vrta zabeleženo da je telo životinje poslato u muzej. Za javnost, ali i za mnoge naučnike, bilo je pravo iznenađenje što je posljednja jedinka te vrste bila ženka, a ne mužjak za koga se prethodno mislilo da je posljednji primjerak i koga su svi vidjeli na čuvenom snimku i fotografijama. Greška je uočena nedavno kada je otkriven jedan neobjavljen izveštaj muzejskog taksidermiste, koji datira iz perioda između 1936. i 1937. godine. Taj izveštaj pominje tasmanijskog tigra među uzorcima na kojima se radilo te godine, što je podstaklo detaljniji pregled svih primjeraka koža i skeleta u muzeju. Dr. Paddle i kustoskinja muzeja Catherine Medlock tada su započeli potragu.
We went through the collection really, really carefully. Couldn't find it.
Pretražili smo kolekciju uzduž i popreko. Nismo našli ostatke i morali smo da pregledamo neke stare arhivske zapise. Njihov detektivski rad rezultirao je otkrićem da su ostaci posljednjeg tilacina bili pohranjeni u ormaru u muzejskoj edukativnoj prostoriji i smatra se da su to ostaci zadnjeg tilacina. Dr. Padli je rekao da se dugo verovalo da je posljednji poznati tilacin bio mužjak, poznati kao Benjamin, dodavši da je to glasina koju je proširio jedan, kako se izrazio, bezvredni umetnik i da je ta teorija opovrgnuta. Ispostavilo se da je koža ženke, za koju se sad zvanično kaže da je bila posljednja jedinka tilacina, bila najočuvanija, te je često transportovana i van muzeja za pokazivanje. Dr. Medlock je rekla da je neuspjeh da se pravilno katalogizuje i snimi uzorak doveo do toga da je njena koža nošena širom zemlje kao putujuća izložba, pri čemu osoblje muzeja nije bilo svesno da rukuje ostacima posljednje jedinke.
This particular skin and skeleton that we've discovered has rarely been on display. The skin was
koža i skelet koje smo pronašli bili su retko izlagani. Koža je nakratko izlagana tokom putujuće izložbe krajem 90-ih. Tada nismo znali da su to ostaci posljednje jedinke. Ova ženka tasmanijskog tigra je uginula po prebacivanju u Hobartski zoološki vrt 7. septembra 1936. A ostaci su potom prebačeni u Tasmanijski muzej i umetničku galeriju. Tu je sa tela odstranjena koža, a skelet rastavljen i pripojen obrazovnoj kolekciji koju su muzejski stručnjaci koristili da đacima objasne anatomiju tilacina. U saopštenju muzeja se kaže da Zoološki vrt nije vodio dalju evidenciju o ovom primjerku, pa istraživači i osoblje u muzeju nisu bili svesni njegovog značaja. Dr. Medlock kaže da su koža i skelet premešteni u zoološki deo muzeja u predgrađu Hobarta, Rosni, i da se sada čuvaju u specijalnoj vitrini koja je posebno napravljena da očuva primerke i spreči bledenje. Tasmanijski tigar je bio otprilike iste veličine kao kojot. Zadržao se do 1936. kao autohtona vrsta samo na Tasmaniji, posle izumiranja na kontinentu pre 2000 godina. Tilacin je bio predator, ali je imao važnu ulogu u ekosistemu ostrva. Među evropskim doseljenicima je bio nepopularan, pošto su ga krivili za gubitak grla stoke, pa su ga uništavali do izumiranja. Kasnije se međutim ispostavilo da su stoku u stvari napadali divlji psi.
Kao i svake subote, pred kraj današnjeg programa čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Čin venčanja, kako u Srbiji, tako i u celom svetu, prožet je nekolicinom običaja i verovanja koje se prenose s kolena na koleno. Svadbeni običaj koji se često praktikuje, uglavnom bez znanja o njegovom značenju, jeste prenošenje mlade preko praga. Kućnom pragu se od davnina pripisivala različita simbolika. Jedna od priča vezuje se za verovanje da duše umrlih predaka žive u pragu i da tu nastavljaju aktivno da učestvuju u životima ukućana. Zbog toga mlada, koja tek postaje deo porodice, ne sme da ga nagazi kako ne bi uvredila pretke. Običaj je začet na selu, brzo se proširio i na urbane sredine, te mladoženje danas često prenose neveste i preko praga novih stanova.
Prema novijim rečnicima i savremenoj literaturi, imenicu nekolicina ispravno je koristiti samo u slučajevima kada želimo da označimo neodređeni broj muškaraca. Zbog toga, kada želimo da na isti način označimo predmete ili pojave, po pravilu se umjesto imenicom nekolicina moramo poslužiti zamenicom nekoliko, pa nećemo reći kako je čin venčanja prožet nekolicinom običaja i verovanja, već sa nekoliko običaja i verovanja ili nekolikim običajima i verovanjima. Predlog na prvenstveno označava mesto na kom se neko ili nešto nalazi, naročito ako je ono na izvesnom uzvišenju. Međutim, predlog na upotrebljava se i kao gramatička metafora prostornog značenja, pa rečenica poput one koju smo upravo čuli, običaj začet na selu, nije nepravilna, kao ni konstrukcije otići na fakultet, biti na telefonu, nalaziti se na bulevaru, doći na novu godinu, ličiti na majku i slične.
Srpski na srpskom.
Među najpoznatijim običajima u našoj tradiciji izdvaja se kupovina mlade. Ova trgovina se praktikovala do 1846. godine, kada je knez Aleksandar Karađorđević zakonom zabranio plaćanje velike sume za devojku, jer se takav običaj protivio ljudskom dostojanstvu. Uprkos zabranama, običaj je opstao kao svadbena pošalica. Kićenje svatova također je vekovna tradicija. Svatovi su se kitili s ruzmarinom, vezanim s crvenim koncem, zbog verovanja da ova biljka posjeduje božansku snagu. Svatove od davnina krasi ruzmarin, a mladu veo. Prema predanju, devojka je na dan venčanja najpodložnija napadima demona, te joj se stavlja veo koje štiti i sprečava da se mladoženja oženi sa mladom čiju su sudbinu preuzele zle sile. Svadbena tradicija je savladala demone, ali jezik se sa svojim demonima i dalje bori.
Instrumental s predlogom s, odnosno sa, ima značenje društva. Njegovom upotrebom upućuje se na to da u rečenici postoje dve osobe koje u isto vreme obavljaju istu radnju. Budući da u rečenici svatovi su se kitili s ruzmarinom vezanim s crvenim koncem, ni ruzmarin ni crveni konac nisu u funkciji subjekta koji vrši radnju, već su sredstva kojima se ta radnja realizuje, predlog sa je suvišan. Sada se postavlja pitanje zašto je rečenica oženio se sa mladom pogrešna kada se instrumental s predlogom sa koristi da označi dve osobe koje vrše istu radnju. Pa odgovor je prost. Radnja je različita. Mladoženja se ženi, a mlada se udaje. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 26. decembra od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.